โฮเชยาบทที่7เมื่อเราจะรักษาอิสราเอลให้หายความเสื่อมทรามของเอฟราอิมก็เผยออกทั้งการกระทำที่ชั่วร้ายของสมาเรียก็แดงขึ้นเพราะว่าเขาทุจริตขโมยก็หักเข้ามาข้างในและพวกปล้นก็ปล้นอยู่ข้างนอกและเขาไม่ได้สำนึกในใจว่าเราจดจำการกระทำที่ชั่วทั้งหมดของเขาได้บัดนี้การกระทำของเขาห้อมล้อมเขาไว้แล้วการเหล่านั้นอยู่ต่อหน้าเราเขากระทำให้กษัตริย์ชื่นชมยินดีด้วยความชั่วร้ายของเขากระทำให้เจ้านายพอใจด้วยการมุสาของเขาเขาเป็นคนล่วงประเวณีทุกคนเขาเป็นเตาอบที่ร้อนซึ่งช่างทำขนมหยุดเร่งให้ร้อนแล้วตั้งแต่เขาจะต้องนวดแป้งจนแป้งจะฟูขึ้นในวันฉลองกษัตริย์ของเราเจ้านายก็ป่วยด้วยฤทธิ์ของเหล้าองุ่นกษัตริย์ทรงเหยียดออกพร้อมกับคนขี้เยาะเย้ยใจของเขาก็ร้อนด้วยเล่ห์เหลี่ยมเหมือนเตาอบตลอดคืนความโกรธก็ลุกกลุ่นอยู่พอถึงรุ่งเช้าก็พุ่งออกมาอย่างกับเปลวเพลิงทุกคนก็ร้อนอย่างกับเตาอบและเขมือบผู้ครอบครองทั้งหลายของเขากษัตริย์ทั้งสิ้นของเขาก็ล้มลงแต่ในพวกกษัตริย์ไม่มีใครร้องถึงเราเอฟราอิมเอาตัวเข้าปนกับชนชาติทั้งหลายเอฟราอิมเหมือนขนมปิ้งที่ไม่ได้พลิกกลับคนต่างด้าวก็กินแรงของเขาเขาก็ไม่รู้ตัวผมของเขาก็งอกประปรายแล้วและเขาก็ไม่รู้ตัวความเย่อหยิ่งของอิสราเอลเป็นพยานปรักปรำเขาเขาก็ยังไม่กลับไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเขามีเรื่องทั้งหมดเช่นนี้เขาก็ไม่ได้แสวงหาพระองค์เอฟราอิมเป็นเหมือนนกพิราบโง่เขลาและไร้ความคิดร้องเรียกอียิปต์วิ่งไปหาอัสซีเรียเมื่อเขาไปเราจะกางข่ายของเราออกคลุมเขาเราจะดึงเขาลงมาเหมือนดักนกในอากาศเราจะจับเขาในเมื่อฝูงนั้นทำเสียงขึ้นวิบัติแก่เขาเพราะเขาได้หลงเจินไปจากเราความพินาศจงมีแก่เขาเพราะเขาได้กบฏต่อเราเราจะไถ่เขาไว้แล้วแต่เขาพูดมุสาเรื่องเราเขาไม่ได้ร้องทุกข์ต่อเราจากใจจริงของเขาแต่เขาคร่ำครวญอยู่บนที่นอนของเขาเท่านั้นเขาเชื่อเฉือนตัวของเขาเพื่อขอข้าวและขอเหล้าองุ่นใหม่เขากบฏต่อเราแม้ว่าเราจะได้ฝึกและเพิ่มกำลังแขนให้เขาเขาก็ยังคิดทำร้ายต่อเราเขาไม่กลับไปหาองค์ผู้สูงสุดเขาเป็นคันธนูที่หลอกลวงเจ้านายของเขาจะล้มลงด้วยคมดาบเพราะลิ้นที่โอหังของเขาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ให้เขาเย้ยหยันกันในแผ่นดินอียิปต์